Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Santiago.
Estar informado.
Segues no mediodía, saludos de Íñigo Landa. Hoxe para falar nestes minutos de Radio Local sobre educación, sobre o impacto que ten a boa educación nos centros públicos, neste caso, e sobre o importante que é o compromiso de toda a comunidade educativa nun proxecto para que haxa estudantes privilexiados. Privilexio non ten que ser un termo peyorativo, sino que ten unha perspectiva tamén moi positiva, que son capaces de presentar o seu traballo de curso en congresos internacionais de psicoloxía como o que se celebrou. Brais Neira, que tal? Moi bo día.
Bueno, moi bo día, moitas grazas.
Cando se celebrou este congreso de psicoloxía en Montevideo?
En concreto foi do día 10 ao día 13, pero bueno, nos fomos xa bastante
antes. De que mes?
De setembro, perdón.
De setembro. É dicir, hai uns días. Antía Brandariz, que tal? Moi bo día.
Hola, bons días. Moitísimas gracias por ternos aquí.
Agradecido eu. Fuches con Brais a Montevideo, verdade?
Efectivamente, unha experiencia que, bueno, comentábamos nos que, bueno, que é inolvidable.
Totalmente. Non sou capaz de poñerme na vosa pel porque é impresionante. Brais, Que expuxechedes nese congreso de psicoloxía en Montevideo?
A miña compañeira Antía máis eu expuxemos o noso traballo de investigación que se fixo no marco do Stembach. O noso traballo era un traballo antropolóxico e histórico en cuxo obxectivo principal era analizar que papel tivo o noso instituto como un actor social máis nos cambios que se produciron no barrio de Vite dende o 1976 ata a década do 2000.
Así dito, Antía, se me ha doado, ¿verdad?
Foi un traballo intenso, o traballo foi desenvolto ao longo do segundo curso de bacharelato, porque, bueno, nos cursamos Stembach, que supoño que vos falarán máis adiante dele, indagarán máis, a grosso modo. Pois é un programa que fomenta as vocacións científicas, non? Como culmen desta modalidade de bacharelato, pois o que se busca é que o estudiantado que faga un proxecto de investigación, e no noso caso, pois foi este.
Así que, Antía Ebrais, sodes ex estudante xa de instituto.
Efectivamente.
Que estás facendo agora, Brais?
Eu agora mesmo estou cursando o segundo ano de filosofía aquí na USC.
E Antía?
Eu estou no primeiro ano do ciclo superior de integración social no CIS Compostela.
Vale, ambos estudantes de que insti?
Do IES Arcebispo Xelmir II de Santiago de Compostela.
Pilar Tobar é directora do Xelmir II. Pilar, que tal? Moi bo día.
Moi bo día.
Que sensacións tes cando escoitas a estes ex-alumnos que tiveron esta experiencia e que están xa voando sos?
Pois unha doble sensación. Unha de orgullo. De orgullo non persoal, porque eu simplemente dirixo o instituto, non imparto clase no Stembach, non dirixo, pero orgullo de, bueno, pues, como institución, destes alumnos que temos e do profesorado implicado que temos. Moi satisfactorio ver que os alumnos que fan Stembach con carácter voluntario, indo ao instituto unha tarde máis que os demais, teñen dúas horas máis de clase que o resto de compañeiros. Que agora a universidade vai recoñecer créditos, pero que ata o momento facían durante anos, se enrolaban no Stembach sen ningún tipo de recoñecemento, materia extracurricular. Por amor a estudo, podemos decir, por amor a ciencia, pois cando moitas veces neste mundo, ¿no?, se critica a xuventude, que se non fai nada, que se pasou, e ves que non é certo, que as xoves valen moito, e que hai moitos xoves que están interesados, dispostos a poñer esforzo, traballo, porque lles gusta investigar, porque lles gusta a ciencia, como digo, orgullo, moita satisfacción.
Pilar, o compromiso dos estudantes é importante, o compromiso dos formadores, case igual.
Moito. Eu sempre presumo do noso Stembach, porque temos moito profesorado implicado, e ademais non só sempre se pensa en investigación en ciencia, pero que os de ciencias sociais tamén. Entón, saber que no noso centro o alumnado escolla o que escolla, teña o interese que teña, vai ter profesorado que o fai sen cobrar máis, sen ter reducción horaria, é dicir, son horas a maiores tamén para o profesorado, e que se lles pode ofrecer todo ese abano en ciencias sociais, pois tamén. Vale. Orgullo de compañeiros.
Sí. Marita Rey Sobral, coordinadora.
Hola.
Imos falar do Stenbach. Que isto de Stenbach? Que tal, benvida? Moitas gracias.
Hola, moitas gracias por ternos aquí.
Agora falamos de sensacios, pero céntranos, que é o Stenbach?
Bueno, o Stenbach, como dixeron eles, é un programa que o que busca é fomentar a vocación científica en xeral e a excelencia nos estudos. Entón, o que se busca é pois que eles atopen novos horizontes de coñecemento, que quizáis, se hai sorte, atopen a súa vocación, uh-huh, ou que queiran estudar, logo co proxecto científico que se fai en segundo de bacharelato, que aprendan a investigar científicamente, rigurosamente, pouco máis e pouco menos.
Nada menos, Marita. Non sei se ti fuches tamén a Montevideo, tiveches a sorte de acompañar a Antía e a Brais, pero hai outro proxecto que tamén foi exposto nese congreso. Cal
foi? Iria foi tamén, Iria López tamén foi ali, fomos 4 persoas, dúas persoas foron as que investigaron en reeducación e rehabilitación de penados en violencia de xénero. O que fixeron foi facer como unha especie de, para decirlo curto, para que non se chame moi longo, como de revisión de calidade dende un determinado marco teórico de un catedrático, ajá, de aquí da USC, Ramón Arce, que foi quen os dirixiu dende fora do Xelmírez 2. Sempre ten alguén que dirixir dende fora. No caso deles foi Cristina Sánchez Carretero do INSIPIT, do CSIC. No caso deles, caramba, quero dicir, caramba, no?
Marita, contanos como foi a faciana dos asistentes a ese congreso de psicoloxía.
Bueno, a verdade,
cando chegaron os rapaces.
Bueno, en primeiro lugar, aínda que soe un pouco así raro, enamoraron eles mesmos, eran os máis pequenos de todos, porque claro, toda a xente que presentou xa era xente universitaria. Eles estaban presentando un traballo que fixeron no último ano do instituto. Todo o resto da xente era xente que facía traballos universitarios. Entonces a xente ali quedou moi, moi sorprendida do nivel do traballo, porque case un pequeno TFG realmente. Sen case, non porque siga a mesma metodoloxía, uh-huh, a mesma forma de presentación, etcétera, non, que si normas APA, que si, bueno, todo que ten que ter un TFG, pois ten o traballo deles.
Antía, ti es consciente do que viviches hai unas semanas, non sei ata que punto reflexionaches, xa pregunto lle tamén a Brais, sobre a importancia que está tendo na vosa vocación, que en definitiva que vos leva adiante, Antía.
Se te son sincera, eu sigo sin creerme de todo a repercusión que está tendo.
É como ir a Disney, sí.
Sí, básicamente. Sigo sin creerme que se lleve tanta relevancia. Sigo como si fuese un sueño.
Vale.
Para min, que haxa esta especie de reconhecemento a traballos, sobre todo no ámbito social, pois é exactamente importante, porque quere decir que a xente se preocupa polo seu benestar, polo benestar da comunidade, non? Máis que nada, agora, na situación na que estamos, pois vexo máis relevante ainda.
E Brais?
No meu caso, é o que falábamos fai un momento, realmente sigo sin creermo realmente, porque parece toda unha película que viviu outra persoa, que eu vin nunha pantalla, no que, por exemplo, preguntaba sobre a vocación. Realmente a min o Sten axudoume a encontrar a miña vocación. Estaba nun momento no que non sabía moi ben o que quería facer, non sabía como enfocalo, e realmente axudoume a descubrir precisamente que era o que quería facer nun futuro, e precisamente como investigar, que é o que me quero dedicar precisamente. Concordo moito con Antía cando di que precisamente tamén nos achega tamén a ese ámbito social, nun momento tamén de desligamento casi político da sociedade, da atomización, tamén nos axuda a comprender a importancia que ten a propia comunidade para cambiar a propia comunidade, o noso traballo en concreto.